Samstarf við Fjólu. Fjóla, félag fólks með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu, hefur starfs aðstöðu sína á skrifstofu blindrafélagsins. Náið samstarf félagana byggir á áralangri hefð sem hefur verið fest í sessi með formlegum og gagnkvæmum samstarfssamningi. Samkvæmt samningnum hafa félögin með sér nána samvinnu sameiginleg málefni og gagnkvæma upplýsingagjöf. Félagsmönnum beggja félagana býðst að taka gagnkvæma þátt í viðburum félagana eftir því sem við á, auk þess sem blindrafélagið veitir Fjólu rekstrarstyrk sem nemur afnotum Fjólu á skrifstofurými og annari aðstöðu í Hamrahlíð 17. Félagið var stofnað 15. mars árið 1994 og fagnar því 25 ára afmælinu í ár. Af því tilefni ferði blindrafélagið Fjólu 1 milljón króna í afmælisgjöf til styrta því mikilvæga starfi sem þar sýnt.